13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je Klub 2, moj gost je počeo da se bavi fotografijom još pre nego što sam se ja rodila i još uvijek se bavi fotografijom. Ne kažem da sam mnogo mlada i ne kažem da je moj gost jako star, ali da se bavi fotografijom dugo bavi se. Tomislav Peternek, dobar dan.
Dobar dan.
Samostalna izložba, to je nešto što svi sanjaju. Vi imate retrospektivu u umetničkom paviljonu Cvijeta Zizorić, ali vaše fotografije, čini mi se da svako ko pogleda misli da ih zna. Viđao ih je mnogo puta u novinama i ono što čini mi se, ova izložba je stvari podsjećanje na to kako je to izgledalo u novinama nekad.
Pa jednostavno ja fotografišem život i to je i moj i vaš i naš i njihov i od svih nas život. Znači, imati aparat kraj sebe, zabeležiti sve što vidite vi što drugi nije zapazio, onda je ta fotografija interesantna.
Ima nekoliko raznih komentara kada se govori o dokumentarnoj fotografiji, mislim komentara, uputstava. Pročitala sam da ste vi negde rekli, možda ste i možda i niste, ali kada zatvorim oči, kad ih ponovo otvorim, ako ta fotografija koju gledam, ako taj kadar ne vodi tamo gde treba, onda ta fotografija nije dobra.
Da, jednostavno ako oči krenu da lutaju po fotografiji, da tražite šta je hteo fotograf reći, onda ju iscepajte, onda ona ne vredi.
Još jedan fotograf koji je sada ima izložbu, nemački fotograf Fischer u Kulturnom centru Beograda, negde objašnjavajući svojim studentima rekao da ukoliko fotografišete ljude na autobuskoj stanici, onda ta fotografija mora da bude mnogo više od onoga što su ljudi na autobuskoj stanici. Čini mi se da se to jako može primeniti na ono što ste vi radili.
Pa jednostavno, sad smo malo hendikepirani. Ranije, kad sam ja nešto fotografisao, vi ste mogli već po odelu ljudi da zaključite odakle i po njegovoj obući i sve skupa. Sad je sve Benetton, sad je sve Nike, sad svi liče jedni na druge i veoma teško locirati take ljude na fotografije.
Kada ste počinjali, da li je bilo u stvari, uvek ste radili to u fotografiju koja je u stvari život, ali nije lako izaći na ulicu sa fotoaparatom. Vi niste baš samo bili u Beogradu, već i u selu. Znači, čovjek sa fotoaparatom privlači pažnju. U tom slučaju se fotografija negde ono poziramo.
Pa ne znam, ja bi mogao reći da je gospodin Florian Adler, koji je kritičar i ne znam, valjda i suvlasnik tog časopisa Schwarz-Weiss u Njemačkoj, kom sam ja poslao prvu fotografiju, želeći da mi objavi portfolio, jer je to izvanredna štampa, kvalitet. On kad je video prvu i objavio, tražio mi je portfolio. Ja sam mu poslao i sa nestrpljenjem sam čekao da pročitam tu njegov prikaz. I on je tu rekao, kad sam dobio njegovu prvu fotografiju, ja sam mislio da on sve režira, da on sve namešta. Međutim, kad sam dobio ovaj portfolio, ja sam vidio da je to njemu u oku, da on to tako osjeća i da je taj ceo raspored na fotografiji kod njega trenutak.
E, te trenutke, kojim aparatom ste snimali?
Pa evo, ja sam se sad...
Kada to govorim, mislim više na kamere, da li je to širokougaoni, da li je teleobjektiv?
Evo, ja ću vam reći. Ja sam isključivo radio te fotografije koje su sad na retrospektivi, zapravo 74 ima baritne kopije koje su potiču od ranije. Sve je rađeno sa 35 mm objektivom. Znači, ne normalnim 50 i ne teleobjektivom, nego jednostavno i portret kad fotografišete, da vidite gde je taj portret nastao, da možete otprilike da zaključite s čime se bavi taj čovjek kad pravite njegov portret. I evo, sad sam uspeo da ponovo nabavim 35 mm na digitalnom aparatu i sada s tim radim.
Kada ste počinjali, zašto ste počinjali? Zašto vas je privukla fotografija?
Pa to je bila jedna grupa, pa mogu reći sada, zaluđenika. To je bio pokojni Iva Eterović, to je bio Mladen Tudor iz Zagreba i ja. Mi smo se čak sastajali u Zagrebu i u Splitu i u Beogradu gledajući fotografije Magnum grupe. Zašto? Zato što je Mladen Tudor radio u Vjesnikovoj kući, a Vjesnik je bio jedini pretplaćen na Magnum servis. A Magnumovci su sve radili tada u to vreme original na fotografijama i onda eto, trudili smo se da je, sanjali smo se, palili smo se jednostavno da budemo ko oni. Koliko je ko uspeo, ne znam.
Magnum je u suštini i te nekakvi fotoservisi su učinili veliku promenu uopšte u našoj u žurnalistici. Kad kažem našoj, mislim uopšte na svetsku žurnalistiku. Ta ideja da se putuje i da se šalje u fotografije koje će se dalje objavljivati u svetu. Vi ste takođe ušli u to, za razne agencije ste radili fotografije.
Pa, dobro, prvo smo radili za našu domaću štampu, za razne listove. Ja mislim da je meni, recimo, najplodniji period bio list Mladost. To je možda sad smešno zvuči, ali to je bila omladinska novina koja je preko cele prve strane, a to je bio format Borbe tadašnje, bila fotografija, a na zadnjoj strani uvek bila priča. I to je ono što smo mi pokupili od Magnuma, da ispričamo s fotografijom, da ne treba mnogo teksta i da ta fotografija, ta priča utiče na čoveka. Jednostavno, znate, čovek je čudan, čovek ne želi da pamti što je ružno, čovek pamti ono što je lepo. Ja sam tu da ih podsjetim da nam život nije bio stalno lep.
Kada kažete priča, to je u stvari fotopriča, to je eseje.
To je esej. I čak je u istočnom Berlinu svojevremeno bio konkurs socijalistička fotoumetnost. Ja sam tada dobio, to je tada bio moj početak nekog uspeha, 4 nagrade i tada su u Češkoj enciklopediji objavili moje fotografije kao primer kako se pravi serijal. A u stvari fotografije su napravljene na utakmici Real Madrid u Beogradu, košarkaška utakmica, koju su svi snimali, a ja sam snimao publiku kako reaguju. I u tih 5 fotografija nastao serijal iz kog se vide naši ljudi kako reaguju i
vidi se kako je išla utakmica u stvari.
Da bom.
Radili ste i za Jugoslovensku reviju, a rekli ste da vam je Mladost važnija. Jugoslovenska revija bio je naš reprezentativni časopis koji je prikazivao lepote zemlje. U stvari za inostranstvo više pravljen nego...
Nakon tih nagrada, te 4 nagrade, me je pozvao glavni urednik Jugoslovenske revije, Bata Tomašević, da pređem da budem kod njega urednik fotografije. To je period s kojim se ja uopšte ne dičim. Zašto? Zato što je to dosta bilo, važno je bilo da bude lepa Jugoslavija, da budu lepe fotografije i tako dalje, a ja nisam od tih fotografa i nisam se tu dobro snašao i ubrzo sam otišao iz revije.
Kažete da niste za tu lepu Jugoslaviju, postoji crni talas kod nas. Negde sam ja očinila mi se da ste vi crni talas u fotografiji, ne u negativnom značenju te reči, ali u prikazivanju onoga što i danas možete da vidite.
Ne, jednostavno ja sam za to da bude realna fotografija, da bude istina. Ako fotografiji jednom slažete, to ima i u ovom filmu koji je sad sniman o meni, gde ja govorim, ako jednom slažete, čitaoci vam više neće verovati. To isto kao pisani tekst. Prema tome, fotografija treba da ostavi utisak na vas i fotografija, po mom mišljenju, treba da se čita isto kao tekst.
Kako ste učili fotografiju?
Pa ja sam rano ostao bez oca, a majka mi je Čehinja i bili smo nas dva mangupa, ja i moj brat 3 godine stariji. I ona se verovatno uplašila za nas šta će biti s nama i meni je nabavila jednu drvenu ramicu u kojoj su se kontaktirali negativi na papir. i ja sam tu stavljao papir, izlagao to suncu i bez razvijanja i fiksiranja, nisam ni znao tada da to postoji, pojavi se onako latentna slika koja s vremenom nestaje. Onda sam ja sakrivao ispod kreveta da bi duže trajala u mraku i sve. E, kad je vidjela da sam se ja zagreo, zapalio, onda mi je kupila fotoaparat.
I tako je počelo. Kada ste, u stvari kada snimate to što se zove život, da li oni koji su vaši modeli, a možda i nisu svesni ili jesu svesni, da li modeli znaju da su modeli?
Uglavnom ne znaju. Uglavnom je to takav trenutak, recimo kultna fotografija novogodišnje jutro kontrabasa Manny Monroe nalepljenom. Dobio sam zadatak da napravim novogodišnju fotografiju. Ja sam otišao na željezničku stanicu i pojavio se taj koji ima obeleže, ima bridge pantalone, ima gubene opanke na nozi, a nosi taj kontrabas sa nalepljenom Manny Monroe. I dok je on prošao kraj mene, ja sam napravio odmah fotografiju, ali znao sam da to nije prava. I tek sam onda krenuo za njim. I onda sam u magli video i čovjeka koji mu dolazi u susret. Znači, tu su napravljena dva kvadrata i taj drugi kvadrat je u stvari ono što i danas kod Dedičke Balkanskom ulicom krasi studio.
I sada kada u stvari pominjete te kvadrate, analogni film je imao svoje prednosti, ali nije bio nikako koristan da proverite da li je dovoljno oštro, da li ste dobro pogodili svetlo, da li je, nekad se radi mnogo sličnih kvadrata da bi se pogodio jedan. Kako ste se vi sa tim? Evo, rekli ste sada da je dva.
Pa slušajte, imali ste film koji je imao 36 kvadrata.
Može 38 ako se dobro natekne.
Dobro, ali vi ste morali jednostavno voditi računa koliko ste potrošili, jer i dan danas, ja kad se vraćam s nekog događaja, ja moram imati par kvadrata još u aparatu, jer ne znam šta će se desiti dok ja dođem do redakcije. I tako da ste šparali, stvari štedili taj materijal i jednostavno to je neki trenutak, to je nešto što često ne mogu ni da objasnim kako je to baš taj trenutak da sam tog trenutka snimio. Evo sad recimo imate digitalnu fotografiju. Ja gledam, bio je nedavno jedan kolega kod mene nešto za intervju radio, pa on je snimio gomilu. Pa to treba biti strpljiv i pažljiv, pregledat sve da bi odabrali šta je tu najbolje. A mi smo tada na filmu tačno morali znati šta fotografišemo. Tu nije bilo ovaj bezbroj snimaka, pa izaberete šta je najbolje.
Kontakt kopije, pa onda si gledali.
Konta kopija, pa lupa, pa odaberete, pa masna olovka s kojom označite kvadrat koji ćete i tako dalje.
I još uvijek te stoje, ja mislim, imate li još uvijek te
imam
kontakt
uvijek
kopiju?
Imam još uvijek.
Dylan i Blowing in the Wind.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Heroi, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svaki nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ne znam da li Bob Dylan spada u heroje, skitnice, u fatalne žene, sigurno ne spada. Ovo je Radio Beograd 2, Klub 2, Tomislav Peternik, gost. Govorili smo o toj dokumentarnoj fotografiji i o tome šta ostane i kako mi pamtimo čak fotografije koje su nekako obeležile neko vreme, a ne znamo ni ko je njih uradio. A koliko je važno, a mislim da je fotografu da mu neko kaže ovo ti je dobro, ovo nije, ovo me je dirnulo. Antologijskih fotografija ima, ali i autor se čini mi se svaki put pita da li je to dobro.
Pa ja sam imao sreće da radim sa velikim novinarima u velikim redakcijama, kao što je NIN pre svega. Ja se sećam prve naslovne strane koje sam pravio. I Frane Barbieri koji je odobravao, on meni kaže glavna je tema to i to, ja smislim i kažem šta ću napraviti, on kaže u redu i sad krene prvi sastanak redakcije. A pošto su sve veliki novinari, nije svima bilo po volji to što sam uradio, pa su padale i kritike. A ja sam se nešto tu koprcao i branio. Nisam znao da Frane Barbieri poslednji govori, da posle njega niko ne govori. I on je završio sastanak. Što se tiče ove fotografije o kojoj ste diskutovali, ja sam ju odobrio, ja ju branim i ja mu dajem nagradu za to. Šta ćete više? To je vetar u krila, kad dobijete, onda je to, ide dalje.
Ko je vam najvažniji od novinara s kojima ste sređivali osim Barbierija? Ili ošte to iskustvo u NIN-u?
Ne, u NIN-u su bili mnogi, bio je čovek koji je ostavio dosta traga na moj posao, to je Harry Steiner, koji je radio velike intervjue sa velikim političarima, velikim ljudima, a ja sam fotografisao. Tako da sam tu dosta ispekao posao.
Kako se to fotografiše, portret u intervju? Nekad nam se čini ili nekada bude da prvo ide fotografisanje, a nekada dok ide intervju čovek fotografiše, jedino smeta ono klik, ali u tome kada radi fotograf dok novinar snima, dobijete, čini mi se, ono što se zove stvarno lice čoveka.
Ovo je divno pitanje. Ja sam imao običaj kad dođemo na jedan intervju, snimim kad se novinar rukuje sa sagovornikom. Tada nije bilo fotomontaža i photoshopa, bilo je važno to rukovanje ruka ruci. I posle toga ja prestajem da fotografišem. On priča sa sagovornikom i kad ga utera u klinč, kad počne sagovornik da se brani ili da nešto dokazuje, tada ja fotografišem. I zato su te fotografije bile upečatljive.
I su se bunili?
Pa imao sam samo jedan loš događaj, to je bio političar Draža Marković u ono vreme, za koga je se pričalo, pošto je bio nešto na čelu operisan, pa se pričalo da su mu ugradili kazetofon. I sad kad sam ja došao kod njega, išao, ja sam celo vreme razmišljao kako da ga fotografišem za naslovnu stranu NIN-a, da se ne vidi taj ožiljak i da ne bude ta priča opet. i trudio sam se veoma, međutim on je sa mojim glavnim urednikom tadašnjim Draganom Markovićem, popili su po viske ono, i onda je samo ovako odjednom rekao, e dosta, evo je fotografiso, idemo mi sada da pričamo. Ja sam bio jako uvređen, došao sam da napravim pravu fotografiju njega kakav je, međutim on me u tome prekinuo, ali ipak je fotografija na naslovnoj strani bila veoma korektna i u redu.
Je važno da se bude lep na fotografiji. U današnje vreme, ali mislim da je i onda bilo važno. Ljudima je važno da dobro izgledaju.
Pa, evo recimo, išli smo da radimo intervju sa Čaušeskom pokojnim. Čaušesko je za mene bio jedna lisica, jedan čovek koji je umeo da pliva, da balansira. I ja sam se zamišljao kako ću ga napraviti, baš da mu se u tom licu vidi da je tako prefrigan, da je lisica. I mislim da sam to na kraju i napravio, da je taka naslovna strana i take me strane zadovoljavaju.
Ste vi radili fotografije u onom izvodnju, u tamnoj komori?
Da. Pa poznato je da u Parizu kad sam imao izložbu, da je prišao, mislim, baš Sebastian Salgado, veliki fotograf, i pitao je Voju Mitrovića, koji je bio sa mnom, koji je tamo postigao veliki uspeh kao laborant i Bressona i svih velikih fotografa. Rekao mu je, ovo si ti, Vojo, radio. A on je rekao, ne, to je Toma radio sam. Ja sam pod stare dane otišao u Pariz kod njega da apsolviram taj rad na baritnoj fotografiji i na multigredu.
Koliko je važna ta mračna komora ako se ima jako dobar kadar? Da li može mračna komora da upropasti?
Može, sigurno da može, ali ja sam uglavnom uvek intervenisao, zna se i u politici da je bilo i neprijatnih situacija u toj laboratoriji, kad ja laborantu iscepam fotografije koje je napravio, jer smatram da nije dobro napravio, ali tada šef tadašnje laboratorije, pa nemoj Tomo, vidiš koliki je papir upropašten, šta se to bacio.
Papir je bio skup,
a ja onda kažem, ajde, idem ja s vama u laboratoriju, da vam pokažem kakvu fotografiju hoću. Napravim i kažem, ovako je hoću. Znači, čovek je morao znati svoj posao, onda je mogao biti takav koja i zahtevati.
Kada to kažete, onda se misli na odnos crne i bele, jer crno-bela fotografija nije jednostavno raditi te prelaze, jer tu se dobije i toplina i hladnoća.
Pa mora biti raspon svih tonova na fotografiji, onda je fotografija dobra. Ali nisu bili svi u stanju to da rade.
Radili ste velike skupove, znači i demonstracije 68. Mislim da to stoje, onako stoji mi ona žena kod Siva, ja mislim da je to taj put koji više ne postoji, Šmrkovi, 9. mart. Raditi te velike, to nisu skupovi, to su demonstracije, to može da bude opasno i po život. Kako to?
Pa prve demonstracije su meni bila škola. Prve demonstracije su 61. protiv ubistva Patrisa Lumumbe.
I to je negde u ovoj ulici Proletarskih brigara.
Jeste. CK je bio na čošku da je sad Ministarstvo kulture. A do toga borba. A direktor je bio, mislim, Mičunović. I pozvao me i rekao, ti nemoj ništa ovde da slikaš, tu će biti miting, nego idi pravo pred Belgijsku ambasadu. I dok sam ja išao do Belgijske ambasade, ja sam usprot sreto demonstrante s transparentima i sve skupa, a pred zgradom ambasade nije bilo još nikakih naročitih obeležja. Ja sam ušao u zgradu preko puta ambasade, predstavio se da sam iz borbe i zamolio sam ih da fotografišem s prozora. Ja sam fotografisao diplomate u dvorištu kako nervozno šetaju, kako zatvaraju šaluzine na prozorima metalne, kako primaju protestne telegrame kroz zaključana vrata. I za mene je to bilo dovoljno da odmah imam fotografije za list koje neće verovatno drugi uraditi. E onda sam sišao dole i dole je bio jedan kamion. Ja sam se popeo na kamion, a kamion je bio jedan policajac. U međuvremenu su došla vatrogasna kola, ovo ono, jer stvar se otela kontroli, i demonstranti su već dolazili. Tu je radio Šmrk, tu su oni sekli taj Šmrk demonstranti nožem i prilazili su automobilu, jednom Cadillacu, štali belgijske ambasade i počeli su da ga pale i prevrću. Tek tada je taj milicioner pored mene rekao, za koga ti radiš? A ja sam mu rekao onako, sav važan, za B, teo sam da kažem borba, ali nisam stigao, on me udario, ja sam pao s tog kamiona. To mi je bilo prvo iskustvo, a kad sam došao nazad u redakciju, onda mi direktor rekao, što nisi brže rekao borba. Međutim, tada sam uspeo sa filmovima da bežim kroz jedno dvorište pa preko nekog zida, jer sam shvatio da imam dobre fotografije, i na izlazu iz drugog dvorišta me sačekali iz UDBA i uzeli mi filmove. Sva sreća mi je taj čovjek pristao da kaže ko je. I dolazim kod direktora i kažem, taj mi uzeo filmove. On kaže, sedi ovde u holu, taj će ti vratiti sada filmove nazad, ali prebroj da li ti je sve dono. I tada sam napravio te fotografije prve, i to je prvo moje iskustvo. Kasnije je bila 68. Ali ima nešto u mom životu što sam ja uvek nastojao. Moja fotografija mora biti viđena. Moja fotografija mora se znati da sam ju ja napravio. Jednostavno, ako to ne postoji, ta fotografija nije napravljena. I tako sam fotografije koje nisu telenovine da objavljuju, kao 68. samo neki omladinski list Susreti je objavio jednu fotografiju. Ja sam u Domu omladine napravio veliku izložbu koju sam tražio da budu panoji pokriveni sa pak papirom. To su bile metarske slike kako policija u to vreme glazi po glavama tih devojaka. I ljudi kad su došli na otvaranje, svi su rekli izložba je zatvorena, pošto su vidjeli da je sve pak papirom prekriveno. Ni stepenice sišao tadašnji upravnik Doma omladine, koji je bio ok čovek i hrabar, Snežana Nikšić glumica i ja. Nismo dali nikome da govori ništa. Ona je sišla, išla je od panoa do panoa i kao spomenike je otkrivala tu hartiju, taj pak papir. Jednostavno, moje izložbe su veoma često služile da objavim ono što sam uradio, što novine ne bi objavile.
I još uvijek je to tako ostalo ili nije? Sada radite za agencije.
Pa dobro, ja sam kasnije pred sam kraj počeo da radim za Sigmu i bio sam akreditovani strani dopisnik ovde. Radio sam i za druge agencije, ali to povremeno. Ipak je čoveku najmilije kad radi i objavi tamo gde se to desilo.
A to znači kod kuće?
Jeste, kod kuće.
I u novinama?
Jeste. Zato sam i taj rat kojim nas je desio teško primio, jer pre tog sam bio Iran-Irak, bio sam Izrael-Egipat rat u onom Blitzkriegu, ali ono kad ti se desi u tvojoj kući i kad vidiš krv u tvojoj kući, to je drugo.
Reklame, muzika, pa nastavljamo. Eko.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar. Izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a, koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo, Mozart, koncert za violinu A-dur, Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Goga Stanić.
Eko.
Priziva na neko drugo vreme. Ovo je Radio Beograd 2, Klub 2. Tomislav Peternik je gost. Kada govorimo o tom drugom ili davnom vremenu, odakle možda dolazi nama sa ovom pesmom i Joan Baez, snimali ste strašne stvari. Znači, poplave, zemljotrese, skopski zemljotres je nešto što je dramatično za svakoga, tek za fotografa. To su neke fotografije koje ostanu, kao možda i ona sa, ako da stavim jedno upoređenje sa onom u Vijetnam, ona devojčica koja beži od na Pangomi.
Nama su se dešavale strašne stvari. Ti zemljotresi, taj zemljotres u Skoplju, ja se sećam, ja sam otišao na aerodrom i glavni urednik mi je rekao, gledaj u neki avion da uđeš, da odeš med prvima, i ja sam uspeo u Vladin avion da uđem sa delegacijom Vladinom i normalno iznad Skoplja slikam razoreno Skoplje od ozgo, spuštamo se i onda tu sam opet imao tu neku svoju specijalnost. To je masovna tragedija, to su mnogo ljudi stradalo, ali ja nekako volim da napravim dramu jednog čoveka. I tu je bio Boža Portir, koji je u hotelu Makedonija bio zatrpan dole između nekog toplog vrućeg kazana i nešto, i dva dana su pokušavali da ga izvuku od dole i tako. Ja sam znači snimao sve i uvijek sam se vraćao na tu rupu gde su ulazili rudari, izlazili, padali u nesvest od te vrućine i sve skupa, i na kraju mi se desilo da sam mogao da snimim kad su njega izneli i da ga ispratim do američke vojne poljske bolnice gde su mu ukazali pomoć. Ja sam i tada odmah napravio izložbu u Skoplju koja se zvala Skopljanci kroz zemljotres i poplavu, pošto ja sam radio u Mladost, a tamo je bio list Mladi borec u
Mladi
Skoplju.
Borec, da.
I ja sam tu napravio tu izložbu. Prošle su godine i evo nakon 50 godina zemljotresa pozvali su me da napravim ponovo izložbu tu koju sam tada imao. I to je bio zaista događaj. Makedonci su mi to napravili u Akademiji nauka Makedonije i poklonio sam im sve skupa, sam im ostavio za njihov arhiv.
Snimali ste i 9. mart i bombardovanje. Snimali ste nešto što sam, mislim da ne treba da zaboravimo, modnu fotografiju, ali modnu fotografiju Joksimovića. Snimali ste u Parizu. To je bio naš izlaz prvi u svet sa našom visokom modom i taj svet je bio zadivljen tom našom
odlukom. I tekako je bilo. Ja sam modele Acine nastojao da snimim na ulicama Pariza.
Kao dokumentarnu fotografiju.
I kad smo ulazili u jedan kafić da slikamo, onda su nas tu neki u to vreme četnici napali, vi iz Crvene Jugoslavije, ovo ono. Činjenica, uvek sam želeo da imam ljude kao background, jer moje da pratim život ljudi. Znači, moda postoji, visoka moda, ali kako ju vidi običan čovek, ne na revi, nego na ulici. Tako je nastala i Simonida koju sam snimao u Beogradu na ulicama, pa sad sam na ovoj izložbi izložio te
prošle
fotografije.
Prošle godine su bile takođe u muzeju primenjene umetnosti vaše fotografije, znači 2015.
Da, to je Aca njima, Aca dao od svojih, ali on je isto neobičan čovek. On ni jednom trenutku meni nije rekao odlične su ti fotografije. Ja sam to radio i sad kad sam bio da ga pozovem da dođe na otvaranje izložbe, prvi put se otvorio i prvi put mi je priznao taj kvalitet i tu vrednost tih fotografija.
Ono što ova izložba je negde u sklopu meseca fotografije 2016. U Cvijet iz Uzorić je već bila jedna vaša izložba, mislim jedna izložba. Ta Cvijet iz Uzorić je negde malo sad ruinirana, ne vodi se računa dovoljno o jednom izlagačkom prostoru, čini mi se, koji je vrlo atraktivan bio i važan proteklih decenija.
Po mome to je hram umetnosti kod nas. I šteta je što je do toga došlo, mnoge stvari su se urušile, ali ja sam jako zadovoljan sa posetom koja je bila na ovoj izložbi i na samom otvaranju toliki ljudi. To vam je nekako, to vam je priznanje za ono što ste radili.
A fotografi su vam došli?
Jesu. Svi su došli. Ne, nemam nikakve nikakve zamerke za to.
Ja,
morate znati, ja nisam samo zadovoljan sa fotografijama koje sam u životu napravio. Ja sam zadovoljan sa mladim ljudima koje sam ja napravio fotografima. Na Institutu jugoslovenskog novinarstva sam vodio obrazovanje fotoreportera.
Kada kažete vodili ste obrazovanje, pa govorite, išao sam pa mi je rekao glavni urednik. Uopšte, taj odnos sa glavnim urednicima ili sa urednicima može da bude odnos saradnje, a može da bude odnos borbe. Vi ste izgleda imali sreću da imate odnos saradnje.
Pa ja sam u mnogim stvarima imao sreće. Danas kad slušam o tim odnosima po redakcijama i to je prosto za mene to neobično. Jer sam im, ali ne zaboravite, sve redakcije koje sam ja promenio, a mnogo sam redakcija promenio, ja ni jedan radni dan prekida nemam. Ja sam uvek unapred bio pozvan u drugu redakciju i sutradan već radio o njoj. Znači, teli su me.
Digitalna fotografija, kako se s njom nosite?
Ja sam se dugo odupirao i bio sam jedan od velikih protivnika digitalne fotografije. Međutim, to je progres, ja sam to morao prihvatiti, morao sve to naučiti da bi dalje radio. Digitalna fotografija je donela mnogo svojih pozitivnih strana, ali i negativnih. Znate, sad je jednostavno nezamislivo da će redakcija poslati nekoga u Izrael-Egipatski rat. Ako već šalje novinara i troši na njega pare, onda će mu dati aparat i karticu od 16 gigabajta, pa će biti fotografija jedna za novine.
Pa kakva god da bude.
Eto.
Kakva god da bude. Idete na izložbe. Na svakom otvaranju vas skoro vidim fotografskih izložbi.
Pa mene zanima jednostavno gde ide fotografija. Nisam ja baš zadovoljan sa mnogim izložbama koje sam video, ali mogu vam reći to je sve potrebno. Dolazi do selekcije s vremenom. Ne možete odmah sad na prvu loptu ići pa reći ovo ne valja ako je to mlad čovek. On će da se razvija dalje, on će možda da bude jednog dana baš i u vrhu.
Šta slikate danas? Šta snimate? Život?
Isto što i prvog dana. Samo život i aparat je, kako vidite, i danas uvek pored mene i ja sam napravio dobre fotografije, ali možda nisam najbolje.
Ili je život isti sad, kao što je bio?
život zna biti veoma, veoma tužan. Život je, bar kod nas, take turbulencije da se menjalo. Samo se setite ratova, samo se setite. Pa evo, ja sam, spominjete tu moju izložbu, to je bila retrospektiva pre 30 godina.
To je bilo
godina.
To meni malo smešno danas, ja sam, zvuči. Da, pre 30 godina retrospektiva,
jeste, ja sam tada mislio da je, da gotovo, sam uradio sve što sam mogao.
A niste.
Međutim, onda su počela naša zla i ja sam morao to da nastavim da radim.
Možda ćete nastaviti i bez naših zla, zala.
Sigurno.
Hvala vam.
Molim.
Tomislav Peternik, fotograf, gost Radio Beograda 2, Kluba 2. Za kraj ovog Kluba 2 Simon Garfunkel, ton Katarina Karakušević, Bože Ljubišić, organizacija. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji i do slušanja.
Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you.